sodan murtamaton elokuva nuorista miehistä, jotka lähetettiin puolustamaan rauhaa, mutta toivat sodan kotiin. Ja näitä tarinoita kertoo näiden nuorten sotilaiden lapset tässä elokuvassa. Ja yksi elokuvan tarinan kertojista on lahtelainen sisko Laukkanen. Kerro ensin tästä elokuvasta, tai sitä, miten sinä siihen päädyit mukaan ja minkälainen se itse prosessi oli?
No siinä vaiheessa, kun huomasin tämän ilmoituksen lehdessä, missä haettiin kertojia, niin olin omassa sotahistoriassani siinä vaiheessa, että mulla oli aikamoinen syyllisyys siitä, että en ollut ymmärtänyt isääni hänen eläessään. Kun näin sen ilmoituksen, niin ajattelin, että haluaako joku oikeasti kuulla. Ja se johti sitten siihen, että otin yhteyttä tähän Timo Korhoseen. Ja siinä vaiheessa en ollut ollenkaan varma, että lähdenkö tähän lopullisesti. Mutta sitten siinä prosessin edetessä niin ajattelin, että miksen voisi olla loppuun asti mukana, kun siihen kerran olin lähtenyt.
No entä nyt, kun lähdit mukaan ja elokuva on valmis, oletko tyytyväinen?
No mä olen ihan tyytyväinen siihen, että mä lähdin mukaan, koska tämä aika on ollut mulle sillä armollinen, että mun ymmärrys myös itseäni kohtaan on lisääntynyt. Olen ymmärtänyt sen, että olin lapsi. Kun mä synnyin, niin sodan loppumisesta oli kulunut jo 10 vuotta. Ja silti koko elämäni olen elänyt sen sodan varjossa, koska isä oli jäänyt jollain tapaa sinne sotaan.
No nyt sisko Laukkanen, kerro isästäsi ja siitä, mitä tiedät hänen sotaan lähtemisestään ja siellä olostaan.
Kantakortti kertoo, että isä lähti jatkosotaan, oli siellä kiväärimiehenä. Eli isä oli syntynyt 12, että hän ei ollut enää mikään ihan nuori poika, mutta oli poikamies kuitenkin sotaan mennessään. Tosiaan kiväärimieheksi meni, ja sitten, jos mä nyt oikein muistan, niin hän palveli sen 350 päivää, ja sitten vapautettiin täysin palvelleena. Jossain välissä hänet siirrettiin siitä kiväärimiehestä ajomieheksi. Oliko hän muonakuski vai mitä hän, ajoiko hän hevosta vai mitä hän ajoi? Todennäköisesti hevosta, koska hänellä ei ollut ajokorttia. Jossain vaiheessa siellä kantakortissa mainitaan myöskin Helsingin vartiopataljoona, joku tämmöinen. Oikeastaan mulle on hieman epäselvää tämä, että ainoastaan se, mitä voin sieltä kantakortista lukea, ja sieltä voi lukea paljon, kun osaa oikein lukea.
No tärkeämpi asia on sitten se, isäsi kuitenkin selvisi sodasta elossa, ja sinä synnyit 54. Mitä muistat, ja milloin alkoi tapahtua asioita, joita vielä muistat, mitkä nyt sitten jälkeenpäin ehkä ymmärrät, että johtuivat isäsi sotakokemuksista. Miten se sota näkyi siinä lapsen elämässä?
Meillä se näkyi sillä lailla, että isä kertoi niitä sotajuttuja ihan koko ajan. Että haluttiin tai ei, niin hän kertoi. Välillä oli ihan, se oli tosi piinaavaa, että aina kun joku tuli kylää, niin aina niitä kerrottiin. Et jos mä ajattelen, että mä muistan niitä asioita vaikka 10-vuotiaana, niin sodan loppumisesta on silloin kulunut 20 vuotta aikaa. Silti ne oli meidän elämässä ihan niin kuin ne olisi tapahtunut eilen. Se nyt sinänsä ei ehkä olisi meidän elämää niin hirveästi järkyttänyt, mutta sitten se, että jossain vaiheessa, varmaan siinä kun mä oon ollut pikkulapsi, niin isä on muuttunut tosi hermostuneeksi ja semmoiseksi räjähdysalttiiksi. Että meillä oli aikamoisia sempaloita välillä, kun jostain kumman syystä emme tiedetty aina, mistä se johtui. Niin alkoi semmoinen hirveä riehuminen ja sitä saattoi kestää niin kuin monta päivää. Isä ei koskaan käyttänyt alkoholia, joka oli varmaan meille iso pelastus, eikä varsinaisesti käynyt kiinni, ehkä jonkun kerran, mutta ei ollut siis, ei voi sanoa, että olisi käyttänyt varsinaisesti fyysistä väkivaltaa.
Mutta pelkäsitte?
Kyllä, joo. Siis mulla ei henkilökohtaisesti ole semmoista selkeää mielikuvaa, siis muistikuvaa, että mä olisin pelännyt. Mutta mun sisko usein kertoo siitä, että miten hän toisen siskon kanssa niin oli peiton alla ja pelkäsi ja vapisi siellä. Mutta mulla ei ole mielikuvaa, mutta mä epäilen, että se, että mä pelkään olla yksin öitä kotona ja pelkään olla yksin illalla kotona, saattaisi johtua tästä.
Kuinka kauan muistat, että käytit tsempaloita, ilmaisua, kuinka pitkään niitä kesti? Jatkuuko ne niin kauan kuin isä oli elossa?
No, mä läksin kotoa sitten kokonaan pois 15-vuotiaana. Mä en ollut päässyt edes ripille vielä ja isä oli siitä ollut surullinen, että miksi mä läksin. Mä olin meidän nuorin. Siihen asti se oli ihan semmoista arkipäivää. Sitten mä kävin paljon kotona. Mä oon Padassiolta kotosi ja mä muutin Lahteen aluksi. Sitten mä menin Jyväskylään opiskelemaan. Mä kävin tosi paljon viikonloppuja kotona oikeastaan äidin takia, koska jollain lailla musta oli niin surullista se, että äiti oli siellä lähes yksin isän kanssa. Ja sitten kun mä kävin viikonloppuisin kotona, niin kyllä näitä tuli näitä tämmöisiä aikamoisia juttuja. Ja sitten mun veljet, jotka osittain asuivat kotona, niin kertoi sitten aina, että mitä oli taas tapahtunut.
Niin, että isäsi ei päässyt niistä eroon vanhempanakaan?
Ei päässyt, joo. Että kyllä voi sanoa, että isän sota loppui sitten, kun isä kuoli 75-vuotiaana. Mutta sitä ennen kyllä tapahtui semmoinen aika merkittävä tapahtuma, että mun nuori veljeni kirjoitti isälle kirjeen ja siinä mainitsi, että kun isä oli ollut vähän sairaalloinen, että elämä joskus loppuu, että onko niin kuin tullut mieleen, että voisi jotenkin sopia niitä asioita. Ja sitten siinä oli vähän semmoinen pelko, että nyt se vasta oikein se lopullinen sota syttyy, mutta siinä kävikin niin, että isä jollain lailla murtu siinä kohtaa ja pyysi anteeksi ihan niillä sanoilla, että hän on ollut huono isä. Ja sitä anteeksi pyytelyä sitten oli se loppuaika, ehkä vuosi, kaksi, en varmaan muista ihan tarkkaan sitä, mutta kuitenkin mulla on semmoinen olo, että mulla ei ole ollut isää kohtaan mitään kannetta sen jälkeen, että se oli helppo antaa sitten anteeksi. Mutta se syyllisyys siirtyi sitten minuun.
Sisko Laukkanen, isäsi toi sodan ja ne kokemuksensa kotiin ja se näkyi teidän lasten elämässä millä lailla ja miten te siitä selvisitte?
Meillä oli keskenämme ihan oma huumori. Se jollain lailla varmasti oli se selviytymiskonsti, että me suhtauduttiin näihin semmoisiin pahoihinkin tilanteisiin niin loppujen lopuksi huumorilla. Aina joku keksi heittää sinne jonkun semmoisen sanan, josta kaikki tajus, että ahaa, tästähän tässä on kyse. Ja sen takia mä haluan myös sen sanoa, että mä oon todella kiitollinen sisaruksilleni siitä, että me ollaan pidetty yhtä ja että meillä on kuitenkin aina ollut jalat maassa.
Jos isäsi tunnusti olleensa huono isä, minkälainen isä hän sinun mielestäsi oli? Minkälainen sinun ja isäsi suhde oli? Minkälainen isä hän oli sinulle?
No mulla on semmoisia ihania muistikuvia siitä, kun mä oon pikkutyttö. Että isä oli mulle jonkinlainen sankari, koska hän oli monessa hyvin taitava. Esimerkiksi käsistään hän oli tosi taitava. Hän teki niinku todella hienoja noita pärekoppia. Ja sitten hän oli sodassa tehnyt kaikenlaisia esineitä. Ja mulla on semmoisia muistikuvia, tai ainakin yksi muistikuva, että mä olin isän kanssa jossain kahdestaan ja hän esitteli minut, että tässä on meidän kuopus. Ja hän oli selvästi ylpeä minusta. Ja sitten tuli tämä, että tämä alkoi jotenkin mennä, jotenkin meni niin kuin mettään tämä koko touhu, niin kyllähän mulla oli semmoinen olo, että voi surkea sentään, että ei kerta kaikkiaan, että mä en voi sietää tuota tyyppiä. Mut jotenkin hän oli kuitenkin, sit kun oli ne hyvät päivät, niin hän oli tosi hyvä. Ja se oli ihan, että ehkä se, jos pitää kuvata suhdetta isään, se oli tosi ristiriitainen. Että oli ne hyvät päivät, sitten oli ne tosi huonot päivät. Ja että kyllä mä ajattelen, että kyllä mulla on ollut koko elämän ajan sieltä jossain vaiheessa, kun mä kadotin isän pikkutyttönä, niin mulla on ollut isän ikävä. Ja jotenkin mä ajattelen, että jossain vaiheessa isä meni jotenkin niin kuin takaisin sinne sotaan ja siinä vaiheessa mä hänet menetin ja siitä juontaa mun ihan älytön lukemisvimma sotakirjoihin ja siitä juontaa myöskin tämä tämmöinen sankarinetsintä, josta taas on sitten osoituksena tämä mun Mannerheim-kokoelma. Ja nyt jos mä ajattelen suhdettani isään, niin isästä on taas tullut mulle sankari.
Silloin kun aloitimme, niin totesit, että ilmeisesti tämä prosessi oli jo käynnissä, mutta tämä elokuva sitten vahvisti tätä, kun sanoit, että et ymmärtänyt isääsi silloin. Ymmärrätkö nyt ja mitä ymmärrät?
No nyt tosiaankin ymmärrän, että siinä elokuvassa oli ihan hurjan hyvää sotamateriaalia, siis kuvausta sieltä, ihan autenttista kuvaa. Ja sitten siinä oli erilaisia muita elementtejä, jotka kannattaa mennä katsomaan, mitä kaikkea siinä oli. Sitten siinä oli tosi rajuja tarinoita, siis lasten tarinoita, mutta lähinnä se jotenkin se sotakuvaus siinä niin osoitti sen, että tämä on nyt sitä, missä isä oikeasti on voinut olla. Et esimerkiksi toimias tuossa voisi olla mun isä ja tuossa tapahtuu tuommoista. Niin se, että jos sieltä joku tuli terveenä takaisin, niin sitä voi kyllä sanoa, että se oli iso ihme. Ja sitten se, että kun mä läksin tähän prosessiin niin kuin hakemaan sitä jonkinlaista päätepistettä, eli vapautua siitä omasta syyllisyydestä, niin se kyllä toteutui. Et musta tuntuu, että nyt mä olen perillä.
Vielä sisko Laukkanen, mitä haluaisit sanoa isällesi nyt?
No, kyllä mä haluaisin sanoa, että istu taas alas ja kerro mulle siitä, kun sä olit siinä Syvärin voimalaitoksen kupeessa. Se olisi varmaan se ensimmäinen, mitä haluaisin sanoa. Ja tietenkin se, että nyt mä ymmärrän sua.